Vorba de cultură. Bună ziua, stimați ascultători, la microfoane Mastera și Attila Wiesauer. Invitatul emisiunii Vorba de Cultură este domnul profesor George Banu, reputat teoretician și critic de teatru. Bună ziua, bine ați revenit!
Bună ziua, bine v-am regăsit!
Domnule George Banu, vă propun să discutăm puțin despre cărțile dumneavoastră și, pentru că sunt numeroase, toată lumea știe acest lucru, fac propunerea să discutăm astăzi în special despre o carte pe care o lansați în cadrul Festivalului Național de Teatru, acel volum intitulat Scena Lumii, Anii dilemei, frumos, cumva legat de faptul că articolele din acest volum au apărut în revista Dilema și, desigur, o carte care a făcut o altă carte pe care o lansați de asemenea, apărută la editura Nemira, Ușa, nu? O geografie
intimă.
În timp ce Scena Lumii a apărut la Polirom.
Iar Scena Lumii, un volum apărut la editura Polirom, desigur. Îmi permit să încep cu un comentariu spunând că, citind cărțile dumneavoastră, și nu mă refer acum numai la aceste două cărți, în general, cred că în bibliografia unui om de teatru, George Banu este nelipsit. Nu știu dacă există cineva, cel puțin din lumea teatrului, care să nu fi citit măcar una dintre cărțile dumneavoastră. Am simțit cum teatrul este privit din ochii dumneavoastră, este un teatru foarte personal. Vi-l asumați foarte mult și ne transmiteți nouă, celorlalți, teatrul lui George Banu, prin care simțim emoțiile, mesajele, filozofia operelor teatrale sau evenimentelor culturale, dar toate filtrate prin personalitatea dumneavoastră.
Da, mă bucur ce spuneți, mai ales că nu e critică, ci e observație. Într-adevăr, am făcut tot timpul această remarcă. Teatrul e interesant în măsura în care te implici, în care este un dublu al vieții. Am publicat acum un an jumătate la Fundația Culturală, la Fundația Camil Petrescu, o carte care se chema A doua viață sau Viața secundă. Teatrul pentru mine a fost o viață secundă. Dar și această carte pe care am publicat-o în condiții absolut admirabile de afecțiune, de admirație, de cunoaștere cu Mircea Morariu și Florica Echim, e pentru mine nu o serie de memorii, ci un fel de reîntoarcere asupra tinereții și asupra acestui raport despre care vorbiți cu teatrul ca viață. Articolele din Dilema pe care le-am reunit aici s-au născut dintr-o observație de acum 6 ani, în care porneam de la ideea, parafrazând o frază celebră a lui Stefan Mallarmé, pe care eu nu înțelegeam când eram puști, am citit toate cărțile, spunea Mallarmé, și nu înțelegeam. Și acum 5-6 ani am avut senzația că am văzut toate spectacolele. Ce înseamnă de fapt? Înseamnă că ai inventariat ca în tabloul lumei de elev principalele posturi ale regiei față de scenă, actualizare, contemporaneizare, istoricizare, protagoniști, și atunci
vedeți mecanismul.
Da, știam și mecanismul și poate pentru a răspunde întrebările dumneavoastră, am avut sentimentul că devenisem un prost spectator, că îmi pierdusem atracția pentru scenă ca loc de viață secundă. Și atunci am vorbit cu Andrei Pleșu și am propus să fac o serie de articole lunare, numai frecvente. De altfel, primul titlu al cărții, care putea să pare prea enigmatic, era Respirații lunare, pentru că de fapt respiram scriind altceva decât despre teatru.
Deși cred că, iertați-mi această paranteză, deși cunoaștem în fiecare articol pe care îl scrieți faptul că teatrul este esența, este reperul.
E adevărat ce spuneți, eu nu știam asta, eu nu-mi dădeam seama.
Și când vorbiți despre coreografie, despre dans și despre pictură și...
Nu îți trădezi greu rădăcinile sau dacă vrei să ți le trădezi, trebuie să pleci foarte departe. Ceea ce n-am încercat. Dar în prima fază acestei cărți a apărut primele articole din anii dileme, a apărut subtitlul În afara cadrului. Era un sens pe care îl precizasem lui Andrei și care era de acord. În afara cadrului, adică nu spuneam să spun în afara teatrului. Și atunci funcția mea și poziția mea era aceea ca față de teatru, dar față de evenimente culturale, față de mari expoziții pe care le văd din ce în ce mai des la Paris și le vezi altfel când le vezi în perspectiva de a scrie despre ele decât dacă te duci ca un simplu diletant și spui, da, îmi place, iei note, te gândești, cauți o temă. În următorul număr din Dilema va apare un mic eseu despre Gauguin și Degas, seducția pubertății. Amândoi au fost seduși de fete tinere și amândoi în vârstă, adică fata tânără ca o perspectivă paradiziacă a vieții. Deci primele texte au fost complet definitiv îndepărtate de teatru. Am scris despre o noapte la Kremlin, despre diverse experiențe în țări străine, în Georgia, etc. Dar progresiv, cum se numește, ca într-un fel de napă freatică, teatrul a reapărut. Teatrul a reapărut și mi-am spus, acum vorbesc și eu parcă aș fi o statuie, mi-am spus că de fapt e bine să nu cenzurez această reapariție. Și această reapariție e legată de o serie de articole apărute în America, articole care confirmau puterea teatrului de a deveni un discurs. Obama era criticat de niște jurnaliști ignoranți și, cum să spun, chiar brutali, pentru că semăna cu Hamlet.
Extraordinară această apropiere între figura lui Obama și Hamlet, și Hamlet având în acest caz sens peiorativ.
În sens peiorativ, complet.
Că era indecis.
Era indecis.
În problema Siriei.
O cronică a unei jurnaliste care spunea, e mai bine să decizi și după aia să regreți. Ceea ce e complet opusul lui Hamlet. Și de atunci am început.
Mi-a plăcut, iertați-mă, domnule George Banu, că făceați, despre Macbeth se spune că e un exemplu, este cineva ca Macbeth sau ca Richard al III-lea, sau, dar despre Hamlet Niciodată.
Era prima dată, ea, știi, titlul era destul de frumos, Hamlet ca insultă. Și atunci am încercat, să întrețesc legăturile între noile orizonturi pe care le prezentam lunar în Dilema și vechile afecțiuni teatrale, un spectacol pe care l-am văzut, Faust, l-am văzut la Budapesta, dar care într-un fel, cum spuneați, producea această interogație față de teatru ca viață. Eu am văzut Faust la Budapesta cu un sentiment dureros, pentru că îl vedeam prima oară fără Ilie Gheorghe, care fiind bolnav era înlocuit de un foarte mare actor care este extraordinar în Faust, Miklos Baci, formidabil, și care într-adevăr, ceea ce am și scris despre asta, nu îl vrea să-l șteargă pe Ilie Gheorghe, ci își pune pașii în pașii lui Ilie Gheorghe.
Și asta, iată, aceasta iarăși este o observație de cunoscător, pentru că în momentul în care, cum ați spus, am văzut deja toate spectacolele, dumneavoastră observați cum pașii lui Miklos Baci urmează pașii lui Gheorghe, care pentru un spectator inocent
lucru așa. Să știți că și eu, dacă mă duc la operă, n-am această știință. Și atunci am scris despre acest spectacol, dar introducându-l într-o temă mai largă, înlocuirea de rol, înlocuirea de om. Ce se întâmplă în viață când cineva dispare? Îl înlocuiești sau rămâne un loc gol? cum faci ca spectacolul să continue. Chiriac vroia să continue Faust pe bună dreptate. Și atunci, în mod dramatic, a decis să înlocuiască pe Ilie Gheorghe cu Miklos Baci. Dar totodată povestesc în text că am vorbit cu o fată care, o actriță franțuzoaică, căreia i s-a declarat un cancer în timpul repetițiilor. Și regizorul i-a spus continuăm. Și ea a continuat să repete, până la urmă cancerul s-a stagnat și ea mi-a spus, dacă m-ar fi scos din distribuție, muream. Deci, într-un fel, acum nu mai scriu direct despre teatru.
Personajul i-a dus viața mai departe.
Personajul și faptul de a fi în
acest...
Deci, cărțile, această carte, un amestec de autobiografie de spectator și de autobiografie de om care circulă în mod sedus de cultură.
Cred că pentru un regizor, spun cel puțin, este destul de riscant să vă aibă pe dumneavoastră spectator. Și mă refer la ceea ce spuneați, că am citit toate cărțile, am văzut toate spectacolele. Este foarte probabil ca un spectacol de fapt să fie construit din citate culturale pe care regizorul și le asumă și la un moment dat ele așezându-se strat cu strat nici nu mai știe că lucrurile acelea pe care și le-a însușit ele sunt de undeva. Dar un critic, un teoretician de teatru de talia dumneavoastră poate descoperi.
Da, când îi spui asta unui regizor, nu-i mulțumit. Nu-i mulțumit deloc. Mie nu dau un nume, Can Caragiale, persoane importante. Era o prietenă care îmi spunea că se plimba într-un teatru în Italia cu un regizor și se plimbau la braț. Și ea l-a luat și a spus, zice, băi, nu sunt eu aia pe afiș? Pentru că era, de fapt, un împrumut direct dintr-un spectacol care nu se știa. În sfârșit, iar cea de-a doua carte, cea pe care, într-un fel, apare acum, e o carte care a avut o istorie specială, cu începută, oprită, editorul care a murit, eu care am publicat-o altundeva, și de aici cred că vine și...
Vorbim de editura Nemira, Ușa, o geografie intimă.
O geografie intimă, exact. Editura Nemira, unde am publicat, în general, numai cărți despre teatru. Acum este un eseu despre acest element care este într-un fel în spațiu echivalentul spatelui omului. Toată lumea scrie
un
despre
alt volum al...
volumul care a apărut la editura Nemira,
tot la
Nemira, cu
Valentin
Nicolau, unde intuiția mea, una dintre rarele intuiții, este să nu vorbești despre ce vorbește toată lumea. Că îi spuneam eu, nu-mi place să stau la coadă. Dacă e coadă la un subiect, fac a căuta alt subiect sau intru în față. Dar să stau la coadă, să aștept așa, să-mi vină rândul, e greu. Și atunci toată lumea a scris despre figură, despre privire și am avut senzația că, într-adevăr, spatele este extrem de important. Ce spune spatele fără ca noi să ne controlăm expresia? Cineva mi-a spus, cineva, mă mir cum n-a făcut un rictus, un personaj de atâta surâs, dar cu spatele nu surâzi, cu spatele te mărturisești. Și într-un fel, pe același principiu, am decis mai de mult să fac o carte care e opusă ferestrei. Fereastra, toată lumea scrie despre fereastră. Fereastra este modelul tabloului, invitația la perspectivă, tot ce s-a făcut, s-a făcut în jurul ferestrei, dar nimeni n-a scris despre ușă. Și, pe de altă parte, eu am văzut primul spectacol care l-am văzut în România, era un spectacol Mihai Mănuțiu, afară, în fața ușii de Borchert. Eu am o fantasmă, sigur, nu plătesc un psihanalist ca să mă explice de ce, că găsesc ușa închisă și că nu pot deschide și că rămân afară și că dacă e o pană de electricitate și nu se deschide contactul, nu știu ce... Deci, într-un fel, eu sunt foarte marcat de această problemă și în numele acestei atracții am descoperit încet, încet că ușa, fiind un element secundar, un element marginal, traversează istoria picturii. Am ales în carte elemente foarte semnificative din istoria culturii, dar că totodată ușa e și un element teatral. Atâtea lucruri se întâmplă în spatele ușii, mai ales în secolul XIX, și în spatele ușii se întâmplă sau evenimente istorice importante, sau mai ales evenimente erotice. Și ușa a dezvoltat această relație trivială cu privirea, care este privirea până gaura ușii. De ce privim până gaura ușii? Ca să vedem ceva ce ne e interzis.
Sau celebrul, iertați-mă, cu ușile închise a lui Sartre, nu acel, da, acel
da,
iad.
Da, da, acolo e metafizic, adică acolo nu le vezi închise, că ele e clon, dar ușile, vorbesc aici de ușile concrete, și din cauza aceasta în ediția franceză aveam o imagine foarte metafizică a unui pictor pe care mulți prieteni îl descoperă grație acestei cărți, un pictor danez, William Hammershøi. Aici, deliberat, e un cadou. O prietenă mi-a oferit această imagine.
Pentru am ales, copertă.
Pentru copertă am ales o imagine mai senzuală, mai erotică. Am și schimbat titlul. Titlul se cheamă Ușa, o geografie intimă, și vedem pe această copertă a unui pictor cunoscut francez, Félix Vallotton, o femeie care își privește apartamentul organizat de o sumă de uși, și în același timp își descoperă propriul voiaj în interiorul apartamentului, pentru că ușile organizează spațiu. Sunt atâția oameni care țin uși. Nevastă mea nu lucrează decât cu ușa deschisă, ceea ce mă enervează îngrozitor, pentru că nu pot să circul în apartament ca să nu deranjez. Eu nu lucrez decât cu ușa închisă. N-am putut face niciodată în viața mea cursuri cu ușa închisă. Le spuneam studenților, intrați cât vreți, stați unde vreți, pe jos, lângă mine, dar eu nu pot să vorbesc dacă ușa e deschisă. Deci e o anumită psihologie a ușilor, și pe de altă parte există o poetică a ușii pe care am încercat să o...
Dar e foarte interesant că e interdicție, dar poate fi și intimitate. Și
intimitate, și poate fi și o invitație. Vă deschid ușa. Da. Vă deschid ușa. Și...
Îl dai afară pe ușă, intră pe fereastră.
Exact. Nu, adică în același timp, în carte Anca Mănuțiu, e un capitol întreg în franceză, greu de tradus, dar Anca Mănuțiu, care e excelenta traducătoare a cărții, a găsit echivalentele românești ale o mulțime, a multor expresii legate de ușă, de închiderea ușii, și mai ales ceea ce mă fascinează, grație unei prieteni, eu lucrez foarte mult cu prietenii, pentru că eu nu discut despre viață, nu discut despre ce faci. Și am vorbit cu o prietenă, o profesoară evreică care era Tel Aviv, și am vorbit despre acest subiect, și ea mi-a spus elementul esențial, și mă bucur că vorbești despre, este pragul. Ușa ne pune pe prag. Și ea mi-a trimis câteva informații, și pragul este acest spațiu între două, între exterior și interior. La fereastră ești pe prag dacă vrei să sari, dar pe prag e între două, deschis, nedeschis. Și sunt în carte câteva imagini splendide ale pragului. Și citez, în românește nu există această expresie, în Franța există și e foarte frecventă, finissez d'entrée. Rămâi pe prag și gazda spune, terminați să intrați. Continuați să intrați. Să nu rămâi pe prag. Deci ușa te ce vorbeam, adică ușa are relația asta dialectică între deschis și uvert, și deschis și ferme și închis, dar pe de altă parte ea încarnează această ambiguitate în problema pragului. E un subiect extrem de pasionant, și noi am spus ușa o geografie intimă pentru că am vrut să evităm, eu vorbesc mult, dar eu am lucrat mult pe cartea asta, am vrut să evităm dimensiunea mitologică a porții, adică poarta surâsului, poarta sărutului, poarta sărutului, poarta infernului, acestea sunt
poarta raiului,
dar acestea sunt
porți, în primul rând
sunt porți. Sunt simbolice, sunt filozofice. Da. Noi vorbim de ușă care capătă o valoare prin manipulare. Poarta raiului e cam greu, aia mai se mișcă, dar poarta infernului pe care o face Roda e imobilă. Poarta sărutului e imobilă. Pe când ușa Eu închid, dumneavoastră deschideți, altcineva lasă întredeschisă. Ce spunem, ce spunem manipulând ușile în tablouri, în viață și pe scenă?
Păi da, revin puțin, domnule George Banu, în legătură cu spatele și valoarea sa. Îmi aduc aminte în timpul cursurilor de religie pe care le făceam cu domnul profesor Tudor Bărescu, ne spunea despre puterea pe care spatele unui actor o transmite atunci când o emoție, dacă este jucată de actor cu fața către public, e pierdută sau nu e transmisă în toată puterea sa de exemplificare, atât cât poate să o facă spatele, pentru că atunci spectatorul, nevăzând ceea ce propune actorul, el își imaginează și imaginația sa este mult mai mare decât ar putea să facă orice actor cu fața către public.
Da, e o observație esențială. Eu eram într-o mașină undeva, într-un banlieu, mergeam să facem o conferință cu Peter Brook și am spus că vreau să scriu o carte despre spate. Și Brook, eu n-am talent să imit accentul englezesc al lui. Dragă George, regia a început cu spatele. Pentru că primul mare regizor, care a fost André Antoine, a întors actorul. Toți actorii și ai noștri, De Max, Lionel, jucau toți de față și se expuneau. Pe când André Antoine și-a dat seama că omul vorbește de o manieră mult mai poetică și enigmatică din spate. Ce spunea Tudor Mărescu e adevărat, ne imaginăm. Ne imaginăm cine e privindu-i spatele. Eu povestesc în carte că la un moment dat eram cu un actor al lui Brook și am fost de două ori la New York și când am ieșit cu el, ne plimbam și am trecut în fața lui Wall Street și se terminase ședința de bursă, că durează puțin, știți, e o oră ca un act orgasmic financiar planetar, puțin repede și cu efecte uneori dezastroase, alteori. Și se terminase și ieșeau trei tipi, destul de tineri, mai tineri ca mine și eu și Oida. Și noi îi vedeam din spate. Și eu și mi-a spus fraza asta extraordinară, ce uite-i pe învingătorii lumii. Și ei aveau un spate cocoșat, înfrânt. De față când îi vezi, fața îți permite să controlezi expresia, să ai o elocvență a fizionomiei. Pe când spatele cel mai rar, cel mai desea, mărturisește în ciuda ta.
Măștii pe care o porți.
Poate să mărturisească și lucruri extraordinar de frumoase. Extraordinar frumoase. Am văzut ieri seară Rosmersholm în regia lui Joldac în cadrul festivalului, o mare actriță maghiară, extraordinar, un geniu, să zbate, să luptă, cade, dar mă uitam la ea că ea își mărturisea demnitatea tocmai prin spatele drept. Rosmersholm era copleșit, avea umerii căzuți, în timp ce era dreaptă și va cădea ca un arbore tăiat de secure. Adică spatele nu spune numai lucruri proaste, spatele spune și lucruri bune despre oameni.
Revin puțin la volumul Scena Lumii, domnule George Banu, pentru că vreau să vă propun o discuție sau un comentariu în legătură cu ce înseamnă semnul, semnificația într-un spectacol de teatru, pornind de la un lucru care m-a distrat enorm. Era vorba despre acel drapel al României cu gaura, drapelul tricolorul, nu, cu gaura al Revoluției Române, pe care Bill Clinton l-a primit. Era un articol despre darurile prezidențiale și după aceea scrisoarea de mulțumire pentru poncioul pe care l-a oferit România președintelui. Iată ce încărcătură, ce semn am transmis noi prin acel și cum a fost el de fapt receptat, pentru că codul nu era transmis alături, nu cu traducerea cumva acestui semn.
Știți cum e,
ar fi trebuit să știe, dar...
Da, mie îmi place să nu fim mândri tot timpul, dar nici prea modești. Nici prea modești. În cazul acesta e un semn de cum să spun, agresiv. de dezinformare a cabinetului lui Clinton, pentru că cei care se ocupau de zona în care se ducea Clinton trebuiau să fie informați. Într-un fel, ei priveau România ca și cum Clinton se ducea în Zimbabwe. Sau, deci, eu aici, într-un fel, aș spune că
vina nu este al...
Vina, frumusețea gestului este a României și mediocritatea este a cabinetului lui Clinton, care ca un... Îi și vezi niște americani țicniți, învingătorii de la Wall Street, care se uită și ce a primit președintele. Adevărul e că darurile președintelui sunt amuzante. În Corez, unde stau eu vara, e alături un muzeu al președintelui, cadourile oferite lui Jacques Chirac. Și americanii sunt cei mai tari și cu arabi. Americanii au oferit lui Chirac, văzându-l cum e îmbrăcat, cum e, i-a oferit o pălărie de cowboy american. Și te gândeai, dom'le, cadoul, pentru că într-adevăr scriu și eu despre cadoul, cadoul e mărturia cunoașterii celuilalt. Dacă eu vă fac un cadou, am senzația că e o mărturie, că e un...
Mi-a plăcut foarte mult când spuneați, domnule Banu, că ați primit o carte și cel care v-a oferit cartea era scrisă de Artaud, dacă nu?
E o imagine de Artaud.
Nu? Și cel care v-a oferit cartea a spus pentru că George Banu, pentru el e mult mai important să aibă acest lucru.
E adevărat. E o gravură extraordinară.
Așa, da,
o gravură extraordinară a lui Balthus, a marelui pictor pe care atora, și care într-o dimineață într-un 3 ianuarie mi-a adus-o cineva și mi-a spus: uite, ți-a dat-o Patrice Manta de foarte mult timp și a spus acest lucru pentru George, o să fie mai importantă decât pentru mine. Și al doilea cadou despre care vorbesc este un Iisus crucificat de 1,20 m al lui George Apostu, pe care când am împlinit 60 de ani ne-a făcut cadouri Andrei Șerban și eu, și Andrei a spus același lucru: eu îi dau lui Biță că era nevoie mai mult de Iisus decât mine în casă. Deci, și într-adevăr am construit, pornind de la acest Iisus, o adevărată familie despre care vorbesc în carte și care se intitulează Iisușii mei, Iisușii care însoțesc acest dar primordial.
Parisul personal, Casa cu daruri, se cheamă cartea, cu fotografii de Mihaela Marina, a apărut la Nemira.
Vă dați seama cât avem de vorbit, stimați ascultători?
E foarte interesant, pentru că am o imagine complet fragmentară a casei dumneavoastră. Habar n-am câte camere.
Vă invit, vă aștept.
Cu mare plăcere. Mulțumesc
puțin
pentru invitația publică.
Invitația publică e cea mai periculoasă.
Așa. Revin puțin în legătură cu semnul și semnificația și cu faptul că este pregătit sau nu cel care ar urma să decodeze. Mă refer acum la regizor și la faptul, sau toată trupa de teatru, ca să nu singularizez, în legătură cu opera teatrală. Ea care este pentru un anumit spațiu, pentru un anumit public, pentru un anumit timp. Căci s-ar putea ca un semn pe care creatorul de teatru îl face să nu fie decodat. Și atunci vina este a publicului, este a celui care a creat opera și nu și-a dat seama că face un act artistic care nu are semnificație.
În general e greu de răspuns. E câteodată artistul propune un semn fără ca să-i dea o valoare estetică și spuneam: dom'le, e foarte bun semnul, dar trebuie să ne dai modul de întrebuințare ca la frigider, pentru că semnul nu e atât de puternic estetic ca eu să-l pot deșifra.
E foarte interesant, deci el trebuie să aibă în sine și valoare estetică.
El trebuie să aibă valoare estetică pe care eu, spectator, pot să o descifrez. Ca să-i aduc un omagiu rapid lui Radu Penciulescu, Radu Penciulescu în clasa lui de regie îl întreba pe un student: ce reprezintă masa asta? Și studentul răspundea: masa înseamnă masa trădării, masa anticomuniștilor. Și Radu zice: măi, parcă e masa mea de acasă. Deci, dacă obiectul, semnul nu e tratat artistic, eu, spectator, sunt orb. el, iar obiectul este mut. Invers, dacă, e sub, dacă sub, semnul e prea explicit, dintr-o dată această supra-solicitare a sensului ne obosește și ni se pare puțin vulgară. De aceea cred că totul depinde de, de context. Cum manipulăm un, un semn teatral într-un anumit spectacol, într-un anumit tip de teatru.
Și cum să găsim măsura astfel încât să facem cu ochiul spectatorului și să-i dăm senzația că e complice cu noi în descoperirea culturală.
Da, dar să-i facem cu ochiul, dar numai cu un singur ochi, da, nu cu doi ochi.
Mulțumim foarte mult, domnule George Banu. Stimați ascultători, nu ratați mâine la prânz o nouă ediție emisiunii Vorba de Cultură. Domnul George Banu este invitatul nostru. Toate cele bune!